Poslechněte si záznam další části ze série Business s EY, ve které se pravidelně setkáváme s osobnostmi českého biznisu ze soutěže EY Podnikatel roku České republiky. Podnikatelská dvojice Jan Sláma a David Špunar ze společnosti FaceUp Technologies se v podcastu podělí o nejnovější úspěchy platformy Nenech to být, která řeší témata šikany, korupce a neetického chování ve firmách a školách. V diskuzi moderované partnerem forenzních služeb EY Tomášem Kavkou se mimo jiné dozvíte, jak FaceUp úspěšně expanduje do zahraničí a také proč každá větší firma potřebuje svůj oznamovací systém.
Milí posluchači, vítám vás opět u podcastu Business EY, kde se setkáváme s osobnostmi českého biznisu a úspěšnými účastníky soutěže EY Podnikatel roku. A já jsem rád, že zde dnes mohu přivítat úspěšnou podnikatelskou dvojici Honzu Slámu a Davida Špunara z technologické firmy FaceUp Technologies, která vyvinula vlastně oznamovací platformu Nenech to být a tak úspěšně už několik let bojuje proti šikaně, domácímu násilí a nově i proti podvodům a korupci v biznisové sféře. Takže kluci, vítejte u nás.
Ahoj Tomáši a děkujeme za pozvání.
Ahoj.
A já rovnou vystřelím svou první otázku, takže jak vlastně bojujete proti šikaně, korupci a podvodům?
My proti ní pomáháme bojovat školám a firmám vlastně s online schránkou důvěry, neboli whistleblowingovou platformou, kterou jsme vyvinuli.
Jak ta platforma funguje? Můžete nám k tomu říct trošku bližší informace?
Je to vlastně velice jednoduché, je to webová stránka, mobilní aplikace, skrze kterou může oznamovatel, ať už je to zaměstnanec, dítě nebo zákazník, upozornit na jakýkoliv problém, který ho trápí, a tahle informace pak zprostředkovaná firmě, případně škole.
To, co je pak samozřejmě důležité, je to, že v té naší aplikaci to nekončí jenom tím odesláním, ale i nějakou následnou komunikací. To znamená, že řešitel, ať už je to třeba compliance manažer, HR manažer, nebo třeba školní psycholog, se může zaměstnance si žáka doptat na více detailů a celý ten problém vyřešit. S tím, že vlastně celá ta následná komunikace je ze strany toho odesílatele anonymní, takže on se nemusí bát vlastně mluvit o čemkoliv, co ho trápí.
A jste zmínili dítě, školní psycholog, nelze se nezeptat, jak vlastně jste se do toho školního prostředí dostali, nebo jaká je historie vašeho podnikatelského záměru?
My jsme vlastně ve školách úplně začali, jelikož my s Davidem společně podnikáme někdy od 13 let, vlastně od přestupu na víceleté gymnázium, kdy jsme se seznámili, a tvořili jsme právě různé mobilní aplikace, hlavně pro studenty, a pak postupem času jsme si řekli, že bychom chtěli udělat něco, co bude čistě jenom o biznise, ale bude zatím taky nějaký větší společenský přesah. No a když jsme tehdy přemýšleli nad nějakým problémem, ke kterým bychom měli třeba sami blízko, tak jsme si vzpomněli právě na šikanu, se kterou jsme se vlastně oba na základní škole setkávali, s tím, že jsme se s ní právě setkávali v roli takzvané mlčící většiny. Jo, to znamená těch dětí, kteří viděli, co se ve třídě děje, ale báli se ozvat nebo nevěděli vlastně, jak na tu šikanu upozornit a jak ji řešit. A v návaznosti na tyhle vzpomínky ze základní školy jsme se právě rozhodli tu platformu vytvořit a pomoct tak vlastně všem dalším studentům, kteří budou třeba v podobné situaci, a jako jsme byli, kde se mi usnadnit právě to upozornění a řešení dělen z těch věcí.
Ale potřeba říct, že ta základní školy v té době měly takové rádoby řešení, což byla fyzická schránka důvěry. Třeba u nás na základní škole to bylo naproti ředitelně, takže představit, tam někdo přijde a něco hodí, byla dost nereálná.
Takže v principu jsme jenom zdigitalizovali už funkční offlineové řešení.
Dřevěnou schránku.
Přesně tak.
Aha. A jak na to reagovali vaši spolužáci? Jako využívali jste nějak jako pokusné králíky v tom procesu vývoje, nebo jak se to rozjelo u vás na škole?
Naše škola nebyla samozřejmě ten nejlepší možný příklad, protože u nás, když všichni věděli, že jsme to udělali my, tak si z toho dělali spíš srandu, takže tam psali různé blbosti. Ale naštěstí ve všech dalších školách, kam jsme se rozšířili, a teďka už jich bude skoro 2000, se nic podobného nedělo. Takže reakce spolužáků byly dost smíšené, ale oni už na to byli zvyklí, protože, jak jsem říkal, my jsme nějaké podobné aplikace tvořili někdy od 12-13 let, takže když jsme pak přišli s něčím dalším, tak už to ani nějaký jako větší poprav nevzbudilo.
A když si vzpomenete na ty začátky, jaký to bylo komunikovat s ředitelkou nebo ředitelem školy a zkrátka ho přesvědčovat, že máte řešení, které mu může pomoct?
Tak nám v tom asi pomohlo to, že jsme to nedělali jenom sami jako studenti, ale spolupracovali jsme s různými odborníky, například s ministerstvem školství nebo s paní Skáclou, která je z pedagogicko-psychologické poradny v Brně. To vlastně tyto odborní garanti se za to zaručili, a což nám hodně pomohlo u těch ředitelů nebo metodiku prevence.
Já, přesně vlastně ten začátek té školní verze nebyl ani o tom, že bychom úplně museli přesvědčovat první, druhou, třetí školu, ale my jsme vlastně to rozdělili rovnou celkem ve velkým, kdy jsme měli připravenou velkou vlastně mediální kampaň, měli jsme zapojení různí influencery a tak dále, a tak dále. Takže ta vlastně jako ten průvodní vstup na ten education market byl celkem razantní a my jsme vlastně získali 100 klientů během prvních 3 dnů od spuštění.
Ty problémy spíš potom byly, když jsme začínali v těch 12-13, například jsme měli různé aplikace a domlouvali jsme nějaké spolupráce reklamní, tak jsme plně nevěděli, co je to smlouva a podobně. To je potom po roce samozřejmě, když jsme chtěli nějaké peníze potom člověku, který tam měl reklamu v té naší aplikaci, tak to bylo zkomplikované a řekl, že nemám žádnou smlouvu, tak za co by platil.
Takže o pár let později vlastně s NMTB už jsme tyhle věci měli za sebou, takže to šlo celkem snadno.
To zní jako velmi jako raketový start, bych řekl. A jak potom přišel ten krok nebo ten přelom do toho jít do biznisu, do podnikatelské sféry? Jak se to u vás rozvíjelo?
Tak tam vlastně my jsme úplně původně to brali fakt jako nějaký takový projekt při škole. Jak jsme říkali, jsme do té doby jsme dělali čistě biznis, pak jsme si řekli, že uděláme něco, aby jsme dělali ten svět trošku lepším a spustíme to a necháme to žít nějakým vlastním životem. A ty ambice tam ani nebyly nějaké jako biznisové. A s tím, že ta stovka klientů za 3 dny nás přesvědčila, že je zatím větší potenciál, a tak jsme to přestali brát jako nějaký projekt na školní přestávky a začali jsme to brát víc jako firmu a biznis. Takže jsme se tomu začali více věnovat, začali jsme expandovat do zahraničí. Takže vlastně teďka už po nějakých 3,5 letech máme nějaký necelý 2000 škol a s tím, že v Česku máme pokrytou asi třetinu trhu a pak máme další školy vlastně v Latinské Americe, v Africe, ve Spojených státech, různě po Evropě. A při té expanzi jsme vlastně začali postupně narážet na to, že různým lidem dávalo smysl tu platformu přenést i do firmního prostředí. A primárně to byli ti zaměstnanci, kteří vlastně říkali, že by taky potřebovali se zkrátka čas od času jako s něčím svěřit a že i v těch firmách jsou témata, o kterých není úplně snadné mluvit osobně. Takový vlastně nejrazantnější potom vlastně jako krok nebo nejrazantnější informace v tomto smyslu přišla na konferenci ve Singapuru, kde za náma kromě těch zaměstnanců přišlo vlastně už několik firm singapurských s tím, že by se chtěli do té naší platformy zaregistrovat, což nebylo možné, protože jsme byli jenom pro školy, takže tak jim to bylo celkem líto a nám to tady dodalo nějakou motivaci, aby jsme se té firmní verze začali věnovat minimálně v myšlenkách a pak vlastně takový jako poslední zvrat nebo poslední takové pošťouchnutí do toho přišlo právě na podnikateli roku. Mám pocit, že na brněnském semifinále, kde jsme se vlastně potkali s lidmi z EY, s tebou a s dalšími. A vy jste nám tehdy vlastně vysvětlili, co znamená pojem compliance, co je to whistleblowing a že to, co děláme v tom školním prostředí, se opravdu v tom firemním dá využít a to využití tam může být možná i větší než nějaké trápení nějakých zaměstnanců.
Jo, já jenom doplním, co to je vlastně whistleblowing nebo whistleblower. Whistleblower je oznamovatel, může to být zaměstnanec společnosti, nebo to může být někdo úplně z vnějšího prostředí, dodavatel, zákazník, který vlastně se rozhodne upozornit na nějakou nekalost. Může to být šikana ve firmě, může to být korupce, uplácení, podvod. A vlastně jde tak říkají z kůží na trh, pokud se rozhodne uvést i svoje jméno, anebo to někdy může být i anonym. Co se týče compliance, zase abych dovysvětlil, jedná se vlastně o soubor opatření k tomu, aby firma se chovala v souladu se zákonem a s nějakými morálními a etickými standardy. Typicky se firma snaží vlastně si ohlídat, aby někde neuplácela, aby neporušovala životní nebo nepoškozovala životní prostředí, aby se nedopouštila nějakých podvodů třeba v konkurenci nebo v soutěži, nestala se nástrojem pro praní špinavých peněz a podobně. Já si pamatuju to setkání, mě ten váš příběh hrozně nadchnul, takže jsem samozřejmě i přispěchal s tou naší troškou do mlýna. A tehdy už, myslím, bylo jasné, že se na české firmy řítí EU direktiva ve smyslu ochrany oznamovatelů a vlastně EU direktiva, která přinese jednak povinnost vlastně pro firmy nad 50 zaměstnanců mít whistleblowing systém a mít kolem toho i patřičné mechanismy, jako jak na to reagovat nebo jak ochránit toho oznamovatele. A vlastně jsme se bavili o tom, že to je takový, jak říkají Angličani, window opportunity, jo, otevřený okno, do kterého teď lze vlézt, než to vlastně bude povinné. No. Takže myslím si, že u českých firm to nastane na začátku příštího roku, jo, v podstatě v tom prvním kvartále budou muset mít ten systém zavedený. Jak vy se upínáte k té EU direktivě a vnímáte to, že to v různých evropských zemích jako vidí různě, nebo jako, že ta příležitost nebo ten drive naplnit tu EU direktivu je větší nebo menší? Jak to vypadá v vašem biznise?
My zatím vnímáme, že obecně Evropa je v tom vlastně taková neustálená, že v různých státech tomu různě přistupují a zatím ty pohledy se různí. S tím, že pro většinu firm zatím v Evropské unii to není aktuální teďka, což mi přijde, že by pomalu mělo začít, protože opravdu to datum té platnosti se blíží. S tím, že my zatím vlastně ten produkt stavíme spíš na těch reálných hodnotách hmatatelný, že to opravdu té firmě může pomoct, může jí to pomoct ušetřit spoustu peněz, může jí podobný systém pomoct a předejít různým problémům, předejít odchodům zaměstnanců a tak dále. Takže zatím to stavíme spíš na těchto hodnotách a k tomu zákonu o ochraně oznamovatelů přistupujeme, takže je to vlastně nějaký bonus, když se teďka vlastně firma do NNTB zapojí, tak za 3/4 roku jí nebudou čekat nějaké další starosti a tak to vnímají i ty firmy. S tím, že samozřejmě ve chvíli, kdy ten zákon vejde v platnost a i ty firmy to budou vnímat jako nějaký akutnější problém, tak budeme více vlastně tu prezentaci toho produktu stavět na tomhle, že to vlastně pomůžeme té firmě celkem kvalitně vyřešit. Nicméně právě zatím sledujeme, že ty firmy to ještě zase až tak akutně nevnímají a spíše tam právě sledují ty jiné hodnoty, které může NNTB přinést.
Hlavně, kdybychom byli jenom platforma, která řeší tady tuhle EU směrnici, tak vlastně nemůžeme expandovat do jiných států mimo Evropskou unii. To naopak my chceme a díky tomu máme firmy v Jihoafrické republice nebo v Mexiku.
Přesně tak. Mm-hmm. Navážu na to Mexiko, kde tam už právě podobný zákon platí, jako vlastně v Evropské unii, takže tam vlastně, takže Mexiko asi o rok napřed před Evropskou unii v tomhle tom a tam to samozřejmě využíváme a pomáháme právě mexickým firmám s tím spojené starosti řešit a podobný zákon i právě v té zmíněné Jihoafrické republice, ale tam to nestojí zase až tak na whistleblowingové platformě, ale obecně na nějakém sběru feedbacku od zaměstnanců.
No, ta mezinárodní expanze samozřejmě zní velmi zajímavě. Padá tady Singapur, Jižní Afrika a Mexiko. Jaký to je dělat biznis v Africe pro malý brněnský startup a jaký to pro vás bylo? Jako cítili jste se tak trochu jako objevitelsky prostě vstupovat do těch teritorií, ještě navíc s takovým tématem, který tam asi není prostě úplně nějak otřepaný, jo, jako je provozování whistleblowing systému nebo vůbec jako podpora oznamovatelů. Takže jak to tam funguje v Africe?
To my jsme vlastně zpočátku ani na Afriku necílili. Náš cíl úplně, když jsme začínali, tak byly Spojené státy, což je většiny startupů tady v Evropě. Tam jsme se hodně spálili a taky naučili, jak tu expanzi dělat a nedělat. My jsme tam vlastně lítali třeba na měsíc, pak jsme se vraceli zpátky, tak jsme viděli, že když tam jsme, tak se všechno posouvá, ale jakmile se vrátíme do Evropy, tak všechno zamrzne. Tohle to nejde dělat dál. Navíc jsme ani jeden z nás nemohli přestěhovat, protože jsme ještě studovali na střední škole. To bylo dost komplikované a vlastně díky tomuhle jsme začali zjišťovat, že můžeme mít nějaké country manažery v těchto státech a postupně se nám ozývali různí lidé z různých států a takto jsme se dostali i do té Jihoafrické republiky a do dalších afrických států, například do Keni.
Přesně tak. A takže vlastně ten náš vstup tam byl tak trošku náhodě o tom, že právě se tam k nám vlastně dostala naše aktuální country manažerka pro Jihoafrickou republiku Kaylee, která byla v Praze na nějaké konferenci, kde zase mluvila naše marketečka, ono se to celé tak propojilo. A když za náma přišlo s tím, že ten produkt, který pomáhá v Česku, by mohl pomáhat i v Jaru, tak jsme se řekli, OK, proč ne? Můžeme to zkusit. Nechali jsme jí volnou ruku a ona najednou začala přinášet první klienty. Tehdy z řad škol, teďka už je z řad firm a vlastně od ní se to začalo rozšiřovat dál, to znamená, že začali přicházet klienti třeba v té Keni, ale i v dalších třeba ještě více rozvojových částech Afriky a pak to vlastně ještě podpořila třeba konference v Dubaji, kde jsme byli, kde taky vlastně byli lidi třeba z Nigérie a z dalších států, takže Afrika se začala ukazovat jako hodně zajímavý market. Z toho pohledu, že různé věci tam lidi trápí, ale tam jako ty problémy často jsou úplně někde jinde, než třeba máme my v Česku. Na českých školách se řeší šikana, na afrických školách se řeší, že se tam žák přinese samopal do školy. Takže ta úroveň těch problémů je samozřejmě někde úplně jinde, takže ten náš systém tam dává velký smysl. A zároveň vlastně Jihoafrická republika je technologicky hrozně neobsazená. Tam máte vlastně tam máte třeba jednoho mobilního operátora, jednoho nějakého prodejce počítačů. Obecně vlastně ten trh těch technologií je tam hrozně moc volný a i vlastně různých poskytovatelů bestoblingových platform je tam mnohem méně než v západní Evropě a v Americe. Takže ten zájem o technologie tam je celkem velký. Jo, s tím, že my bychom se možná mohli divit, Češi mají nějakou představu, že v té Africe lidi pomalu nemají smartfony, ale v mnoha ohledech je vlastně ta Afrika dál než třeba Česko, protože ona přeskočila tu určitou éru. Jo, kdy třeba oni úplně přeskočili éru kreditní karet. Tam se rovnou už platí mobilem. Nejdřív peníze, teďka tam vlastně každý všechno platí přes mobilní aplikace. Nebo ve školách se přeskočila éra nějakých tabulí a na fixy. Tam vlastně rovnou mají nějak jako dotykové tabule ve školách a tak. Takže ten pokrok je tam extrémně rychlý a ta naše platforma do toho zapadá.
Ale to je potřeba dodat, že je obrovitánský rozdíl mezi privátníma školama a státníma školama, že tam samozřejmě ty státní školy ty nemají elektronické tabule.
Jasně, to je taky ta věc, že vlastně tam je obrovský rozdíl v těch sociálních vrstvách, kdy ty největší sociální vrstvy, tak ty tam opravdu mají školy, které jsou třeba napodobení bradavic a to není vůbec výjimka. Počítačové učebny tam mají podobu vesmírných lodí třeba a je to všechno jako extrémně high-tech. Na druhé straně a 2 kilometry od tamtud je největší slum v Keni třeba, kde lidi pomalu nemají na oblečení.
Takže když to shrnu, tak ten jako v tom nejbližším období pro vás třeba trh ve Spojených státech má menší prioritu nebo menší potenciál než třeba ty rozvojové trhy v Africe, jo? Jestli tomu dobře rozumím.
Aktuálně to naše zaměření je samozřejmě primární Česko a v návaznosti na Česko pak okolní státy Evropy, až třeba Švýcarsko, Německo a nějaké firmy v Rakousku teďka dojednáváme a tak, tak to je nějaké jako naše prvotní zaměření a potom a pak se to vlastně jako dělí na 3 různé směry. Jedno je právě Latinská Amerika, kdy teda nejvíce se fokusujeme na Mexiko, máme nějaké klienty v Kolumbii, něco málo se řeší v Brazílii, myslím tam s nějakými městy a pak je tam Afrika, kde ten hlavní směr je Kenia, Jihoafrická republika, pak zase občas něco v nějakým jiným státu. A na tu Ameriku úplně nezapomínáme. Kdy my jsme se jí, jako na Spojené státy, my jsme se jí dlouho bránili, už jsme, protože těch měsíců, které jsme tam strávili a vždycky odjížděli, tak trošku jako zklamaně byla spousta. Ale teď se nám vlastně začalo stávat, že se nám začali ozývat klienti jenom na bázi toho, že se nás vygooglili. Takže my jsme teď zrovna uzavřeli jednu celkem velkou firmu v Africe. Už nám vlastně napsal další a ukazuje se, že i pro ty Spojené státy tím pádem ten firmní produkt zajímavý. Ten školní očividně tolik ne, tam jsme vlastně nikdy neuspěli, ale ty firmy ten náš produkt i v Americe zajímá. Takže teďka právě už tam vlastně máme taky nějaké lidi na místě a zkoušíme rozjet ty Spojené státy.
Já jsem si teda při tom vyprávění o Africe a o tom, jak tam vás tam vítají, takřka s otevřenou náručí vzpomněl na historku o Baťovi a jeho dvou obchodních zástupcích, které vyslal do Afriky mapovat, jestli tam je tržní potenciál. A jeden se vrátil s tím, že nikdo tam nenosí boty, tam jako nic neprodáme. A ten druhý přijel, je to úžasný, tam nikdo nemá boty. Jako tam máme obrovský tržní potenciál, takže věřím, že i vám se tam bude dařit. Jsou nějaký takový jako pikantní příběhy, takový war stories z té mezinárodní expanze, z té Afriky?
Tam je jich řada a je vlastně ze Spojených států, tak ty Spojené státy pro nás byly takovou modlou, když nám bylo těch 15-16. Viděli jsme to v těch hollywoodských filmech, jak tam vypadají ty střední školy. Takže já jsem si splnil svůj sen, když jsem tam vlastně s Honzou poprvé přeletěl, to bylo v těch 16 letech. A ten sen se hodně rychle rozbil ve chvíli, kdy jsme přistáli v LA. Byli jsme tam asi hodinu, 2 hodiny na imigračním a pak mě zatkli. Takže to je můj první zážitek ze Spojených států.
A já jsem na to rovnou navázal. Tato výprava zrovna pro mě byla celkem v pohodě, ale a hned vlastně cestu po té jsem měl s naší kolegyní marketičkou do Silicon Valley. Přišli jsme na první schůzku ke škole, spacifikovala nás tam ochranka, zaklekala nás tím, že volá okamžitě policii, že vypadáme jako teroristi. Tak to vypadalo při druhém příletu do Spojených států. Při třetím příletu jsem dorazil na místo ubytování, zjistil jsem, že se tam není možné ubytovat a nakonec jsem skončil u nějakého šamana, který kouřil kaktusy a ubytoval mě v prázdné místnosti s napukovací matrací, motorovou pilou a mrtvým šakalem. Takže příběhy z té Ameriky byly často velmi bouřlivé a jinak jsme tam se přespávali na gaučích u různých Čechů žijících v San Francisco, protože tehdy jsme si nemohli dovolit ani ten nejlevnější hotel. Takže tam to bylo bouřlivé z tohohle pohledu, že jsme vlastně neměli ani na snídani pomalu ve Spojených státech. A pak v Africe se teda otočilo, na africkou snídani už jsme měli, ale tam přicházely další extrémní příběhy. Jo. Vím, že David, když doletěl do jaru, tak snad během prvního dne tě okradli.
Druhý den to bylo.
Druhý den ho okradli. A teď zrovna řešíme takovou nepříjemnou situaci v Keni, kdy nám vlastně veškeré plány na první kvartál skončily s tím, jak naši country manažerku hned na začátku roku přepadly u ní v ložnici a ona se dala na úprk před zlodějem, vyskočila z okna a zlomila si nohu. Takže teďka vlastně naše zástupkyně v Keni je osádrovaná a nemůže se pohybovat, což je v Keni komplikace, jelikož tam se můžete jedině pohybovat, tam se vlastně nikomu nedovoláte.
Vlastně to je podobný příběh, když jsem byl na ambasádě v jaru, tak tam byla nějaká naše nová velvyslankyně a ta právě říkala, že druhý týden, co se nastěhovala do baráku, tak se v noci probudila, naproti ní stál nějaký muž.
No, vypadá to, že byste mohli psát scénář Tarantinových filmů, jo, takže možná doporučuji někdy to sepsat, tyhle ty příběhy a poslat do Hollywoodu. Možná se vrátíme z té mezinárodní expanze k takovému, říkáme, slonu v místnosti, protože jsme doposud ještě nezmínili COVID a v dnešní době určitě se nelze nezeptat, jaký dopad to má na váš biznis nebo vaše plány. A nějaký jako progres, co se týče vašeho úsilí prodávat a rozvíjet se a expandovat.
No, tak pro nás to nejdřív byla tak trochu katastrofa, když jsme se to vlastně dozvěděli, protože vlastně v momentě, kdy COVID přišel, tak se okamžitě začaly zavírat školy po celém světě. To znamená, že březen pro nás byl v symbolice a celkem značný depresí a pocitu, že bankrot se blíží a naštěstí jsme vlastně všechny ty problémy dokázali nějakým způsobem vyřešit. Jo. Ten první problém, který přišel, byl samozřejmě problém s cashflow, protože ve chvíli, kdy COVID přišel, tak školy od nás absolutně přestaly cokoliv odebírat a většina se tak nějak jako zastavila, začala řešit spíš problémy spojené s distanční výukou a tak dále a tak dále. Takže my jsme vlastně vůbec, takže my nám vlastně jako reálně spadli v prvních měsících COVIDu příjmy na úplnou nulu. Tenhle problém jsme vyřešili vlastně tím, že jsme navázali s Davidem na naši firmu, kterou jsme měli před FaceUpem, což byla vlastně digitální agentura. Takže místo toho, aby jsme propouštěli lidi, tak jsme přijeli tři další programátory a začali jsme se věnovat vývoji mobilních aplikací na zakázku. Tím, čím jsme tady zjistili aspoň nějaký základní příjem, jelikož vyvíjet aplikace je pořád potřeba. Druhý problém přišel samozřejmě s nějakou vizí, protože najednou byla otázka, že jo, kdy se znovu školy otevřou a ne jak dlouho ten COVID může být. Bude to na měsíc nebo to bude na tři roky. A to se nedokázalo určit a bylo jasné, že pokud tady COVID bude, tak školy zavřené budou také. A proto jsme hledali vlastně jako vizi nebo něco, do čeho se víc pustit. A tehdy se nám to krásně vlastně spojilo s EY podnikatelem roku, že jo, který probíhal pár týdnů předtím. A tak jsme si řekli, že dává opravdu smysl, aby jsme zaměřili primárně na tu firemní verzi. Takže opět místo propouštění jsme rozšířili tým a pustili jsme se do příprav firemní verze, což je vlastně v konečném stádiu super, protože tím, že jsme měli konečně kapacitu se do těch firm opřít, tak jsme celkem rychle stihli připravit a už jsme stihli začít i prodávat. Takže z toho mohlo do nám COVID vlastně hodně pomohl. A zároveň nám pomohli tak, že jsme trošku přemýšleli nad tím, jak vlastně zvýšit nějaký pozitivní dopad, protože samozřejmě pro nás je důležité, aby opravdu to, co děláme, nějak zlepšovalo životy lidí a byli jsme zvyklí na to, že zlepšíme hlavně životy těm dětem a z ničeho nic jsme vlastně přestali mít možnost tou šikanou pomáhat. Tak jsme hledali nějaké další zaměření, do kterého se pustit, nebo další oblast, kde bychom mohli pomoct neziskově, a došli jsme tehdy k domácímu násilí, takže jsme se vlastně začali věnovat i boji proti domácímu násilí. Tím pádem ty první třeba 3 týdny po příchodu covidu byly dost těžké, ale pak vlastně všechny ty problémy nebo ta rizika se povedlo vyřešit těmito 3 způsoby.
Vlastně na začátku ještě covidu, na tom přelomu mezi únorem a březnem, tak jsme byli na obchodní cestě právě v té Jihoafrické republice v Kenii a na té konferenci v Dubaji. Té potom ta Dubaj už byla hodně kritická, kde jsme viděli, že tam měli stánky různá ministerstva školství a už četli zprávy, že se nedostanou zpátky do své země. Tak tam jsme byli rádi, že jsme se dokázali vrátit zpátky do Česka. A vlastně tady z těchto konferencí všechny ty rozjednané díly v tom školství tak ty padly, protože covid všechno zastavil.
No, opravdu to školství šlo prakticky do kytek, kdy nám se tím vlastně zastavila expanze do spousty do poměrně do států, jelikož jsme třeba v nějakých zemích měli klíčové partnery právě ze světa školství a oni vlastně bankrotovali jeden za druhým, takže jsme třeba přišli o Polsko, které bylo dost dobře rozjeté, vlastně firma, se kterou jsme tam spolupracovali, vlastně v Polsku zbankrotovala a stáhla se zpátky na původní trhy, ze kterých pocházela, což myslím Slovensko a Česko, takže Polsko skončili další státy, kde vlastně a lidi, se kterými jsme tam spolupracovali, přišli jakoukoliv motivaci, protože nevěděli, proč by tady rok se ještě snažili něco prodávat, takže mně to zase vypadalo špatně, ale v konečním stádiu nám to taky pomohlo, protože my si uvědomili, že během toho roku jsme osekali expanzi do států, které zkrátka nebyly tak silné, a můžeme se teďka zaměřovat na ty země, kde víme, že ty týmy, které tam máme a ty country manažery jsou schopní ustát ty krizi, a tím pádem se na ně můžeme mnohem více spolehnout.
A když se vrátíme k tomu domácímu násilí, to samozřejmě asi přišlo v pravý čas, protože se mluví o tom, že tak jak v tom covidu trávíme doma víc času, tak tam samozřejmě někde, kde jsou vztahové problémy nebo kde je nějaká tahle ta deviace, tak ty problémy narůstají. Jaký jsou statistiky nebo jaký máte úspěch v této oblasti? Obrací se na vás lidi? Dá se to nějak kvantifikovat?
Zatím ne. My jsme to začali původně vlastně připravovat a s tím, že to jako ty první kroky, které jsme začali proti tomu domácímu násilí vést, byly nějaké osvětové kampaně. Jelikož my kromě toho, že máme firmu, která vyvíjí ten whistleblowingový systém, tak máme taky neziskovou organizaci Nadační fond Nenech to být. Tak ten se zaměřil právě na osvětu a prevenci právě toho téhle problematiky, tak tam samozřejmě nemůžeme kvantifikovat, jaký ten dopad jsme měli. A co se týče vlastně převodu té naší platformy do toho firmního násilí, a teda firmního ne, právě domácího násilí, tak to jsme během toho roku nějak postupně řešili a teďka to teprve spouštíme. Takže my jsme vlastně vytvořili platformu, do které se zaregistrovala všechna intervenční centra v Česku, což považujeme za poměrně velký úspěch, protože jsme ani nepředpokládali, že by o tom z řad těch intervenčních center byl takový zájem. Takže ty už jsou tam teď všechny zaregistrovány a teďka postupně si odkazy vlastně na NTB dávají intervenční centra na web, vytváříme ještě nějakou webovou prezentaci pro to a tak dále, a tak dále. Takže se to posouvá pomalu, ale ty první výsledky už tam jsou.
Možná škoda, že jste se nepustili do některých těch covidových projektů technologických, ale když se bavíme o tom domácím násilí, je to v tuhletu chvíli projekt nebo iniciativa pro Česko, nebo i v jiných zemích? Mě napadlo samozřejmě Mexiko, protože člověk čte, že tam je ten problém opravdu jako výrazný a zvlášť v té době covidové, tak jestli nehodláte v tomhle tom expandovat tak i za hranice.
Aktuálně je to jenom pro Česko, tím, že spolupracujeme vlastně s lokálními intervenčními centry, ale člověk nikdy neví, kam se to může posunout.
Já bych zároveň dodal, že právě tohle je naše nezisková iniciativa čistě, což znamená, že spadá pod ten Nadační fond a Nadační fond působí jenom v Česku. S tím, že samozřejmě my se nebráníme vlastně rozšiřování i do dalších oblastí, protože jsme zjistili, že ta naše platforma má smysl jinde. Setkali jsme se třeba se studenty autoškol, kteří vlastně říkali, že by potřebovali nějakou podobnou platformu, protože hlavně dívky se teda často v autoškole nesetkávají s úplně vhodným chováním a chtějí to třeba nějak řešit, ale vlastně neví jak. Zároveň jsme narazili na docela dost sportovců, kteří zase říkali, že by podobnou platformu potřebovali ve sportovních klubech, kdy často typicky u těch dětí je ta situace hrozně tíživá, protože třeba v hokeji často ty kluci, kteří jsou tam obětí nějakého násilí nebo šikany nebo něčeho podobného, se o tom vlastně bojí mluvit, jelikož nechtí zklamat svoje rodiče, kteří samozřejmě v nich vidí nějaké svoje úspěšné hokejisty, úspěšné sportovce, takže ty lidi se často o tom, že jsou vlastně obětí šikany, bojí mluvit s rodiči, s těmi spoluhráči samozřejmě nemůžou, ale i třeba s kapitánem klubu, takže tam to taky dává smysl. Zároveň mám pocit, že to naši platformu využívají nějaké třeba dětské domovy, takže to využití je samozřejmě široké, nicméně ten náš hlavní fokus je teďka na školy a firmy, s tím, že pochopitelně se v tom roce víc přesunu právě do toho firemního korporátního prostředí.
Pojďme na to firemní prostředí. Vy jste přešli z toho školního prostředí do biznisové sféry, tak kde je to těžší? Je těžší prodat váš whistleblowing systém ředitelce školy nebo třeba majiteli firmy?
Já mám pocit, že je to těžší prodat ředitelce školy. Je třeba za 20násobně nižší cenu. Kdy my jsme zaznamenali totiž takovou vlastně jako vtipnou věc, a to je to, že to školní prostředí je hrozně specifické v tom, že ty školy očekávají ceny B2C, ale přístup B2B. A to je vlastně, důvod, proč drtivá většina startupů, které se nějak pouští do toho školního biznesu, tak celkem rychle krachují, jelikož ty náklady, které jsou spojeny s prodejí, marketingem a staráním se o ty klienty, jsou v konečním stádiu mnohem vyšší než ty částky, které vlastně ty školy jsou ochotné nebo schopné nabídnout. Zároveň školy obecně očekávají, že je téměř všechno pro ně zdarma. Takže do školy je snadné něco nabízet zdarma, ale jakmile chcete ze školy získat nějaké finanční prostředky, jak chcete, aby ty vaše služby platily, tak se to teda značně komplikuje. A na druhé straně ve firmách málo kdo očekává, že něco zdarma, a všichni ví, že za hodnotu je potřeba zaplatit, takže z tohohle pohledu je to tam určitě jednodušší.
Ale pak zase ta situace je jinačí třeba v těch afrických státech, no v Americe, kde ty privátní školy jsou ochotny zaplatit a vlastně není to pro ně takový problém.
Jo, takže to je zrovna specifikum Česka. Jo, takže tady opravdu jako dělat biznis ve školství je dost komplikované.
A je to, myslíte, že to je problém jenom ve školství, anebo když jdete kamkoliv jinam ve veřejném sektoru, tak se setkáte s něčím podobným, nebo jak vypadá vlastně veřejný sektor, jako je tam potenciál pro vás, máte už tam třeba nějaké diskuze o tom vašem systému, nebo je to v tuhle chvíli mimo jejich zájem?
Obecně se o tom jako bavíme, jednáme s několika vlastně i státními podniky, s těmi vlastně jedními z největších v Česku vůbec. A tam specifikum těch podniků je, že to je hodně nadlouho. V tom soukromém sektoru to a často ta jednání a domluvání nějakých schůzek a tak fungují mnohem rychleji. Nicméně, a co se týče jinak nějakých našich zkušeností se státním sektorem, tak ty plynou hlavně z jednání s ministerstvy, kde my jsme jednali s ministerstvy v Česku, na Slovensku, na Ukrajině, v Singapuru a dokonce nám jednou napsali ministerstvo školství ze Zimbabwe, že by měli zájem o ten náš produkt. Takže jednáme často s ministerstvy školství a tam vidíme, že je to opravdu hodně složité a že i ty ministerstva školství mají často pocit, že by produkt pro všechny školy v republice třeba měl být zadarmo.
Ale tam taky problém tím, že ty ministerstva jsou nastavené, tak oni právě ani nemají kolonku, jakože to je nějaká technologie pro všechny školy, kam to mají zařadit, neví, jak to mají financovat, takže raději jdeme cestou, že jdeme přímo k těm školám.
Já jsem se říkal, že tady v Česku, že to musí být strašně neefektivní, že vy musíte jednat s každou tou školou zvlášť, a jestli existují země, kde jste naopak dospěli daleko prostě na to ministerstvo a že to ministerstvo mělo samo dostatek iniciativy a odvahy prostě zavést tenhle ten nástroj pro všechny školy.
Měli dostatek odvahy se o tom s námi začít bavit, ale nakonec to vlastně ministerstvo nikde nevzalo. Že to, co jako je funkční, tak je třeba spolupracovat s městem. Jo, takže měli jsme takhle spolupráce s Mostem, s Jihlavou, s Pardubickým krajem, s Jihomoravským krajem. Takže jako zřizovatelé škol jsou v tom vlastně ochotnější a s nimi se na něčem domluvit dá, ale s tím ministerstvem je to fakt hrozně komplikované, protože oni opravdu, jak vlastně David jako zmiňoval, tak ta ministerstva ani nepočítají s tím, že by vlastně kupovali nějaký software. A že se ještě stále vlastně ten státní sektor je to trošku neznámé slovo. Oni vlastně ani neví, za co třeba mají platit, když kupují jako nějakou online platformu, že oni jsou zvyklí kupovat fyzické produkty, ale online služby jsou pro ně strašně složitě uchopitelné.
Teď taková otázka na tělo. Vím, že jste zhruba na 30% českých škol, jestli to říkám správně. Byli byste ochotní to tomu ministerstvu školství prodat za ten součet těch fíček, který to teď prodáváte těm 30% škol? Kdyby to prostě bylo bez té práce, bez té komunikace a dlouhodobý kontrakt?
Jako pro nás samozřejmě, kdybychom mohli ministerstvu školství ten náš produkt prodat za jakoukoliv trošku zajímavou částku, tak budeme pro, protože určitě se ta práce tím zjednoduší.
Já si myslím, že by tím stát určitě mohl ušetřit. Takže
rozhodně.
Takže zajímavá myšlenka, ale uvidíme, jestli se k té centralizované variantě dostanete dřív někde v zahraničí nebo v Česku. V čem je ten váš produkt lepší než ta dřevěná schránka nebo než telefonní linka, kterou teda některé společnosti mají zavedenou?
Já tam vnímám vlastně tu největší výhodu v tom, že nám se povedlo propojit anonymitu a následnou komunikaci. Jo, kdy firmy doteď měly, takhle firmy doteď se obvykle při zavádění nějakého vestibulingového kanálu rozhodovaly, zda chtějí vestibulingový kanál, který bude anonymní, ale bude pouze o přijímání podnětů, nebo nebude anonymní, ale bude taky o řešení těch podnětů. Typicky pokud měl být anonymní, ale nebylo možné tam ty podněty řešit, tak to byla nějaká fyzická schránka. Pokud měl být o tom, že se ty podněty řeší, ale neměl být anonymní, tak to byl e-mail. A nám se vlastně povedlo tohle to propojit. To znamená, že skrz tu naši platformu vlastně ty lidé komunikují anonymně a zároveň ale můžou ten problém řešit a jak řešitel na straně té firmy, tak ten oznamovatel můžou četovat a dlouhodobě vlastně na to téma toho problému komunikovat, dokud se nepovede tu danou situaci a řešit.
Taky vidíme, že spousta konkurenčních platform je opravdu hodně komplikovaná pro uživatele, jsou to dlouhatánské formuláře a v tomhle nám hodně pomohlo to školní prostředí, kde my jsme museli vyvinout nějakou platformu, která je přívětivá pro 7leté dítě a 70letou učitelku.
Přesně tak, takže to my vnímáme asi jako takhle, kdybych to právě srovnával s těmi aktuálně fungujícími řešeními v Česku, jako nějaká jako schránka, e-mail a tak, tak ta největší výhoda je v tom, co jsem zmínil, ale pokud bychom se srovnávali s nějakými již funkčními řešeními, tak na základ je rozhodně jednoduchost a nějaká jako třeba i pozitivnost a vlastně vůbec to, jak to působí na ty uživatele, kdy drtivá většina těch vestibulingových platform, které fungují v nadnárodních korporacích, jsou uživatelsky vlastně jako nepoužitelné a je potřeba tam se tam proklikávat s komplikovanými systémy, často se tam člověk musí přihlašovat přes nějaké speciální prohlížeče a zkrátka ta uživatelská přívětivost fakt není fajn. A typicky třeba lidi s nižším vzděláním nebo s menšími technologickými zkušenostmi neví, jak tohle si platformy použít. Jo, ale u nás my vždycky říkáme, že ten náš systém je vlastně použitelný pro 7leté děti i třeba paní učitelky těsně před důchodem. A proto by neměl být problém to používat ani vlastně na jakékoliv pozici ve firmách.
Já to můžu potvrdit, protože když 15 let dělám v forenzních službách a vyšetřujeme podvody a pracujeme s compliance officery, kteří typicky řeší ty podání nebo oznámení, tak je strašně důležitý, aby to bylo uživatelsky přívětivý. Já můžu říct, že ta vaše platforma takhle na mě působí. A to jak z pohledu toho oznamovatele, který typicky přijde jenom jednou. Jo? A když ho ta komplexita odradí, tak už nepřijde. Nebo si to rozmyslí, to podání oznámení. A tak i pro toho compliance officera nebo právníka firmy nebo vyšetřovatele interního nebo interního auditora, který to potom má zpracovávat. Jo? Jako velmi jednoduše se dostává k těm informacím, zároveň je to chráněný, můžete tam prostě delegovat různým lidem podle toho, jaký je to případ. Jestli to je šikana, tak to bude řešit spíš HR. Když je to podvod, tak to může řešit třeba právník, jo, a podobně. Takže na mě to opravdu takto působí. No a my často slyšíme od klientů, že vlastně oni nemají problém s podvody a korupcí, protože mají oznamovací systém a ten oznamovací systém žádný podnět za minulý rok nepřišel, takže myslíme si, že děláme všechno dobře. Přičemž z nějakých průzkumů vyplývá, že v Evropě je takový ten benchmark, že dostanete 5 oznámení nebo podnětů na 1000 zaměstnanců ročně. Takže je zjevné, že prostě ty firmy, že jim ten systém nějakým způsobem nefunguje. Setkáváte se tady s touhletou argumentací ze jejich strany a jak s tím válčíte nebo jak jim na to reagujete?
Setkáváme se s tím a s tím, že ta reakce je zkrátka taková, že téměř vždy vlastně najdeme a na tom fungujícím systému nějaký ten problém. Jo, kdy to, že firma nemá podněty, neznamená, že se vlastně nic v té firmě neděje. To může stát buď to na tom, že ten systém je třeba špatně nastavený a typicky tam právě chybí ta anonymita. Jo, nebo no to, s čím se setkáváme taky často, je vlastně, že ten systém je pouze interní. Že třeba firma má nějaký internet nebo nějakou firmní mobilní aplikaci a v ní zabudovaná online stránka důvěry, ale přitom do toho systému se ti zaměstnanci přihlašují třeba pod e-mailem, tak to je samozřejmě nefunkční, protože je tam nějaká obava z té ztráty té anonymity. Nebo se setkáváme vlastně s tím, že to právě nepřístupný. A nebo, což bývá taky hodně častý, je to, že ten systém je špatně odkomunikovaný. Zase pokud vytvoříte nějaký systém, který třeba působí jako pražská platforma, jo, nebo nějaký udávací mechanismus, tak to ti zaměstnanci taky nebudou používat. Takže tady hrozně záleží na tom, jak to firma těm zaměstnancům podá a i v tom, co my se třeba snažíme hodně pomoct. Jo, takže my se opravdu snažíme, aby NTB nebylo o tom, že se něco nahlašuje, ale aby to bylo o tom, že se řeší věci, které ty zaměstnance trápí. A v tom je podle mě ten diametrální rozdíl v tom, jak funguje NTB a nějaké hůře fungující nebo často nefungující whistleblowingové systémy. Takže my se s ním setkáváme a vždycky vlastně, když máme nějaké demo nebo představení produktů, tak projdeme tu aktuální řešení té firmy a najdeme tam vlastně ty rizika, ty problémy, kterým třeba brání v tom získávání podnětů a ukážeme jim, jak vlastně NTB může to řešit.
Já si pamatuju takový dva příběhy z mý praxe, když jsme zaváděli právě whistleblowing systém na jedné straně a na druhé straně systém jakéhosi ombudsmana. A v tom prvním případě, to je ten odstrašující případ, tak jsme dělali školení pro vlastně manažery, jak o tom komunikovat, jak to přiblížit zaměstnancům, a jeden z výš postavených manažerů si tam prostě stoupnul na tom školení a řekl, že radši bude žít ve firmě, kde se krade, než ve firmě, kde se udává, a to řekl před asi dalšíma 30 manažerama, takže to jako dost nastavilo ten tón a opravdu v té firmě ten systém neměl nějaký jako zásadnější význam následně a oznámení příliš nechodili. Zatímco jinou zkušenost, kterou mám ze Slovenska, tam jak předseda představenstva, tak generální ředitel, oba jako velmi intenzivně podporovali tu myšlenku a asi půl roku o tom neustále na poradách s manažerama nebo v komunikaci k zaměstnancům mluvili. A opravdu se najednou začaly prostě objevovat relevantní oznámení, které poukazovaly, kde všude zaměstnanci tu firmu rozkrádají. No, takže určitě můžu podepsat, že je strašně důležitý, jak se o tom mluví a jak se za to postaví ten šéf té firmy.
Já tam vidím třeba takové jako detaily, jo, kdy třeba to NTB má tu výhodu, že je plně customizovatelné. Takže my máme nějaký jako jeden předpřipravený formulář s nějakými defaultními texty, ale ta firma si vlastně veškeré prezentující texty nastaví podle sebe a zároveň si nastaví třeba podle sebe i kategorie vlastně těch jednotlivých nebo těch témat, ohledně kterých můžou zaměstnanci napsat. A ta nám se třeba ukazuje jako klíčové tam dát právě i pozitivní témata. Jo, nemí to postaveno na bázi krádež, korupce, sporonevěra, ale mít to na bázi toho, že jako třeba nějaké nápady ke zlepšení firemní kultury, nebo obecně nápady třeba na zlepšení procesů a nějaké jako HRová témata, jako třeba spokojenost nebo nespokojenost firemní kulturu a tak dále, a tak dále. A v tu chvíli to ti zaměstnanci budou opravdu jako řešení vlastně jako čehokoliv, co pro ně může být trápením. A v ten moment, kdy opravdu ty zaměstnanci berou jako jejich podporu a ne jako nějaký právě čistě jako oznamovací kanál na oznamování protiprávního jednání, tak se tomu zase staví úplně jinak. Jo, kde máme třeba firmy, co to prezentují zaměstnancům jako zkrátka zaměstnanecký bonus, protože si uvědomují, že pro spoustu lidí je hrozně komplikované mluvit třeba s vedením firmy upřímně otevřeně, a NTB jim vlastně dává možnost se opravdu vyjádřit k čemukoliv, co je trápí. Já mám třeba, bavili jsme teď s jednou vlastně firmou, co to takhle odprezentovala, a ten jednatel té firmy říkal, že vlastně první podnět, který obdrželi, a byla stížnost jedné kolegyně, které se vlastně nelíbilo, jakým způsobem se přistupuje k protikoronavirovým opatřením. Že vlastně ve firmě se třeba nenosily roušky a ona vlastně jako chtěla, aby se ty roušky nosily. A ve chvíli, kdy opravdu ty zaměstnanci ví, že to můžou používat i na takovéto věci a že vlastně nebudou následně zhozeni nebo ignorováni, ale že opravdu ta firma na to nějak adekvátně zareaguje, tak následně se nemusí bát řešit ani nějaké vážnější problematiky.
Vlastně to je na tohle odkomunikování, tak připravujeme řadu materiálu, abychom maximálně pomohli té firmě představit, nech to být jejich zaměstnancům a kolegům.
Mm-hmm. Já si myslím, otázka je, vidíme tady tyhle tu přidanou hodnotu, jak do té firmní kultury, tak prostě v prevenci nebo v odhalování těch nekalostí. Otázka je, jestli ty firmy si vlastně tohleto jsou schopní uvědomit, zvlášť někdo, kdo se třeba s tou problematikou jako nesetkává, jo? Když vezmu třeba majitel firmy nebo generální ředitel, jako rozumí tomu, chápou to, když to s nima probíráte, jako vidějí tam tu hodnotu.
Jak kdo? Jsou firmy, co prostě to odmítají, a jsou firmy, kterým to smysl dává. S tím, že my typicky narážíme na to, že HR manažerům a compliance manažerům to dává velký smysl. Jo, jelikož HR manažer ví, že opravdu lidi odchází z firmy. Často k HR manažerům se nějaké problémy z té firmy dostávají na třeba výpovědním pohovoru, jo, což spousta firm vlastně dělá. A ti HR manažeři nám často právě říkají, že oni třeba mají pocit, že ve firmě se neděje vůbec nic špatného, a až ve chvíli, kdy ten zaměstnanec zničil, nic dá výpověď, tak oni zjistí, že se dělo něco, co se dalo naprosto snadno vyřešit, jenom se to k ním vlastně nedostalo předem. Takže typicky HR manažery jsou skupina lidí, kteří to opravdu naplno uvědomují a opravdu chápou, že lidi se o věcech bojí mluvit osobně, protože se to k ním potom dostává takhle. A nebo typicky HR manažery si často o problémech ve své vlastní firmě dozvídají až skrz nějaké třeba veřejné platformy, kde zaměstnanci a bývalí zaměstnanci firmu hodnotí. Jo, a HR manažery z toho opravdu ví, že ty hodnocení tam jsou třeba jako reálná, a oni se o těch problémech dozvídají až odtamtuť. Takže typicky opravdu skupina jako personálních manažerů je k nám velmi otevřená a uvědomuje si, že to opravdu jako dává smysl. A vedle toho compliance manažeři to vnímají velmi podobně, a ty to vnímají podobně hlavně z pohledu toho, že si uvědomují, jaká rizika firmě hrozí a jaké problémy můžou přijít, pokud nemají nějaký jako whistleblowingový systém zavedený. Často to můžou vědět z různých webinářů, školení, kde jim to vysvětlováno, a často i ze zkušeností kolegů. Takže opět jako compliance manažerům to dává velký smysl. A na co pak narážíme, právě to vedení firmy. A to jsou ty lidi, ke kterým se vlastně tyhle věci nedostanou. A nechodí na nějak, ty lidé nechodí na nějaké třeba compliance školení, zároveň si nepovídají se zaměstnanci, kteří z firmy odcházejí. Takže oni vlastně mají často pocit, že opravdu v té firmě všechno OK, protože ono tam je na tom komické to, že za nimi pak ani často ten HR manažer třeba nejde, že, aby jim jako řekl, co se vlastně dozvěděl. Takže typicky vedení firmy má pocit, že všechno je fajn. A následně nechápou, proč by vlastně nějaký whistleblowingový kanál měl dávat smysl. A v tomhle pohledu nám docela pomáhá to, že máme už taky nějaké reference, máme nějaké zkušenosti k našich klientů, máme nějaké celkem významné partnery, kteří tomu mají co říct, takže dokážeme naštěstí už i vedení firmy přesvědčit, že to opravdu dává smysl, a minimálně to můžou vyzkoušet. Jo, to naše řešení není bůh ví jak nákladné, takže spoustě firm dává smysl to zkrátka zkusit a po roce uvidí, jestli to funguje nebo ne.
Vlastně 45% podvodů a korupce je odhaleno díky oznámení. Jo? To znamená, je to suverénně nejúspěšnější nástroj firmy, jak s tím bojovat, protože všechny ostatní metody, jako je interní audit a vnitřní kontrolní systém, jsou daleko, daleko za tímhletím nástrojem. Takže, a myslíme si, že to je i cenově efektivní nástroj. Jo? Investovat do toho, aby mi dobře fungovala tahleta platforma, a abych to dobře odkomunikoval, aby mi ty podněty chodily, je jako výrazně menší investice než do vnitřního kontrolního systému, nebo než udržovat prostě super silný útvar interního auditu. A jsem strašně rád, že zmiňuješ ty výstupní pohovory, protože opravdu to je velice zajímavý zdroj informací, a zároveň jsem je rád, že jsi zmínil, že to kolikrát potom z toho HR nedoputuje těm pozicím, kam by to mělo doputovat, jo? Ať už je to prostě ten šéf té společnosti, nebo třeba interní audit, nebo někdo, kdo má na starosti prověřování jako podezření na podvod nebo na korupci. Když jsme u těch HR manažerů, jak vypadá vaše strategie lidských zdrojů ve FaceUp Technologies?
Já myslím, že se hodně změnila oproti tomu, co jsme měli, když jsme byli jenom ve školství. Vlastně zajímavé říci, že my teďka mnohem víc investujeme do lidí, když teďka přišla krize, rozšiřujeme tým a najímáme primárně seniorní členy týmu, kteří už mají zkušenosti z různých jiných startupů nebo i korporací. To je v tom, co se změnila ta strategie celkem dost.
Jo, tam opravdu tam jde o to, že ve chvíli, kdy jsme se zaměřovali čistě na ty školy, tak to často bylo víc o tom pozitivním dopadu než o tom biznesu, takže jsme ani neměli moc možnosti vlastně jako najímat nějaké jako seniornější manažery, kteří třeba pracovali už před námi v nějakých jako úspěšných firmách, a museli jsme stavět hlavně na studentech, a nicméně teďka to firemní prostředí je samozřejmě z toho finančního pohledu mnohem zajímavější, takže už si taky můžeme dovolit ten tým rozšiřovat i o lidi zkušenější. Ale já jsem to ještě chtěl doplnit jednu věcí k těm výstupním pohovorům, jo, kdy tady je vlastně ještě taková strašně zajímavá věc, která těm manažerům těch firm taky vlastně dodává ten pocit, že je všechno v pohodě. A to jsou roční dotazníky zaměstnanecké spokojenosti. A kdy my dlouhodobě vlastně jako se stkáváme s tím, že řekneme nějaké firmě právě a bavíme se s ním o tom, jak vlastně to mají třeba CNTB, že jo, pak máme nějakou schůzku, bavíme se s ním o tom, jak zjišťují právě feedback od zaměstnanců a oni nám řeknou, že mají tyhle ty roční dotazníky a že jim z toho vlastně vše vždycky vyplne, že všichni jsou šťastní. A my jsme se tím pak začali zabývat trošku do hloubky. A začali jsme se bavit se zaměstnanci a většina to nebere moc vážně. Jo, a protože často to funguje tak, že třeba vedení firmy řekne tak a teď se jdou dělat dotazníky, tak se to rozdá manažerům, manažeři to rozdají svým podřízeným u toho a někdy mají takovou kratší přednášku o tom, opovažte se říct, že něco špatně. Takže v tu chvíli zaměstnanci všude kroužkou, že všechno je fajn. Takže to je jako jeden problém, proč často ty průzkumy nejsou zase až tak efektivní. A druhý problém je vlastně ten, že když se děje něco špatného a toho zaměstnanci mě to trápí, tak ten moment, kdy o tom chce mluvit, je přesně v tom okamžiku, kdy se to děje. A ne
to nejsilnější emoce, že?
Přesně tak, přesně tak. A ne půl roku poté. Jo, kdy mám takhle vlastně zkušenost s jednou firmou zhruba 250 lidí, kde oni právě zmiňovali, že dělali každoroční dotazníky, kde se ptali na vlastně zaměstnanky jako kolegyň, a jestli se setkávají se sexuálním obtěžováním. A vlastně úplně ve všech dotaznících vždycky dostali odpověď, že ne, že se nikdy nikdo s ničím podobným ve firmě nesetkal. Ale jakmile zavedli vlastně nějaký whistleblowingový channel, tak oznámení na to dostali po 2 týdnech. A když potom řešili s tou kolegyní vlastně jako proč to neuvedla v těch dotaznících, tak ona říkala, že v ten daný moment to prostě nechtěla řešit. Takže chtěla odklikat odpovědi, chtěla všude zakroužkovat, že to je fajn a věnovat se dál své práci. A ani nepřišlo v tu chvíli důležité se vrátit k tomu, že vlastně něco není OK. Ale ten moment, kdy to chtěla řešit, přišel právě v daný okamžik, kdy ten problém nastal. A my jsme si vlastně začali uvědomovat, že to nejlepší, co ta firma může udělat, je mít obě dvě varianty. Jo, to znamená mít tu whistleblowingovou platformu, skrz kterou zaměstnanci napíší v ten daný okamžik, kdy se něco děje, a zároveň mít tyhle si dotazníky, které dovykreslovávají celou tu situaci. A protože zase tam získáváte i ty pozitivní informace, a nejenom to, že teda něco děje špatného. A proto jsme se na to rozhodli zareagovat i tím, že i tu naši platformu jsme vlastně o dotazníkové řešení rozšířili. Takže ve chvíli, kdy si firma objedná řešení od nás, tak kromě toho, že právě získává whistleblowingovou platformu, tak zároveň získává i dotazníkovou platformu, na které spolupracujeme vlastně s naším investorem společností SCIO, která teda dotazníky a průzkumy dělá už 25 let, takže tam mají určitou praxi. A firma tak může jednou za měsíc, jednou za kvartál, jednou za rok dělat právě i vlastní customizovatelné dotazníky na cokoliv, co ty zaměstnance trápí. Já si myslím, že firma by měla mít jak mechanismy právě na řešení vlastně věcí třeba mezi zaměstnancem a jeho nadřízeným, třeba branch manažerem, tak vlastně na řešení věcí mezi zaměstnancem a úplným nejvyšším vedením firmy. Jo? Což je vlastně věc, kterou řeší NNTB, že u nás vlastně firma může nastavit organizační strukturu. A pokud chce, a je to nepovinná funkce, že pokud firma chce mít organizační strukturu, tak těch zaměstnanci se třeba mohou rozhodnout, zda vlastně chtějí oslovit a vedení pobočky, nebo vedení firmy, nebo HR manažera, a zároveň ty dotazníky. Můžou být buď to dotazníky celofiremní, nebo si může vlastně sám branch manažer třeba vytvořit dotazníky pro svůj vlastní tým. Protože jsou věci, co jako má řešit centrála, jsou věci, co zkrátka má řešit lokální tým. A s tím, že vlastně to je typicky výhoda NNTB vůči dalším nadnárodním platformám, a že u nás ty podněty můžou právě opravdu chodit i těm lokálním týmům, kdy já se celkem často setkávám s tím, že se bavím s nějakou nadnárodní korporací a oni mi říkají, jo, my máme zavedený whistleblowingový kanál, ale on vede do Holandska, nebo on vede do New Yorku a nikdy tam pravděpodobně nikdo nenapsal, a kdyby napsal, tak my o tom nebudeme vědět. A samozřejmě tam nikdy nikdo nenapíše, protože ti zaměstnanci nebudou psát nějakému anglicky mluvícímu člověku v centrále v New Yorku, na kterého nikdy nenarazili, vůbec neví, co to je zač. A ani ta vlastně česká pobočka to nebude propagovat. Protože samozřejmě nechce, aby se to do té New Yorkské dostávalo. Takže my často říkáme, že tyhle firmy můžou mít zkrátka 2 kanály. A už máme vlastně takové společnosti, které jsou nadnárodní, ale oni mají jeden whistleblowingový kanál, který je oficiální, je pro celou skupinu firem, a pak zároveň zavedou NNTB, a to NNTB slouží k tomu, aby mohli zaměstnanci kontaktovat tu českou pobočku a to český vedení.
Teď jsme se bavili o tom, jak vlastně ty firmy by měly snažili se změnit, nebo jak by to mohli posilovat, to svoje vnitřní kontrolní prostředí nebo tu svoji kulturu. Na čem chcete vy osobně makat jako u sebe? Jo? To znamená, vidíte vy, že máte někde rezervy a chtěli byste se i vy jako osobnostně rozvíjet? Možná, Davide, jak jako uvědomujete si, že prostě máte nějaké rezervy, na kterých je potřeba makat?
Já si myslím, že určitě. A právě proto ten tým budeme s těmi seniorními lidmi, kteří doplňují právě ty věci, které my neznáme nebo neumíme, tak to se obklopujeme těmito lidmi. Zároveň máme i mentory, vlastně investoři jsou naši mentory, plus jsme, když i před pár lety komunikovali a konzultovali celý ten startup, kdy jsme expandovali do Spojených států s různými lidmi, takže snažíme se vzdělávat a posouvat dál.
Mně 21, Davidovi je 20 a v našem věku asi jasný, že možná máme nějakou energii, máme chuť opravdu něco na tom světě změnit a dokázat, ale ty zkušenosti nám chybí, takže pro nás je opravdu důležité se bavit a spolupracovat s lidmi, kteří je mají, a jak jsem říkal, že jo, my jsme před rokem jsme se od tebe dozvěděli, co znamená slovo compliance a whistleblowing, a takže my se snažíme neustále učit a rozhodně kde se zdokonalovat.
Honzo, ještě z jiného soudku jsem slyšel, že se plánuje stěhovat z Brna do Prahy. Jak těžké to pro Brňáka je?
Ve všech motivačních knížkách se mluví o tom, že je potřeba občas vykročit z komfortní zóny. Tak já teda cestu po D1 rozhodně beru a následně ten život v Praze je hold potřeba. No. Ono to jako, jak já jsem Brňák tělem i duší a opravdu Brno je láska, ale teďka právě se vstupem do toho firmního prostředí začínáme mít mnohem víc klientů v Praze, mnohem víc schůzek v Praze, mnohem víc jednání v Praze, teďka vlastně všichni kolegové, které jsme právě přibrali do té B2B části, už jsou taky v Praze, takže Praha je nutná a bolí to, ale bolí
to nutná, to nutná, to evokovalo trošku něco jiného ještě, ale díky, že jsi zůstal diplomat.
Ještě dodám, ale že to moje stěhování není úplně 100%, a kdy nám se teďka rozdělí jenom tým, takže máme vlastně v Praze sales marketing, v Brně máme vývoj produkt design, takže já i David vlastně pendlujeme tam a zpátky.
Takže pokud by teď přišli nějaký velcí klienti v Brně, tak by to ještě mohlo jako zvyklat tvoje rozhodnutí. Jo? Tak to když tak je tady podnět pro potenciální klienty, kteří nás poslouchají, že pokud chcete, aby Honza Sláma zůstal v Brně ve své domovině, tak máte možnost to ovlivnit. Já vám moc děkuju za návštěvu, bylo mi potěšením, a divákům, posluchačům děkuju za to, že s námi vydrželi až do konce. Děkuji. A přeji hezký den.
Moc děkuji za pozvání.
Díky.
Toto byl další díl podcastu Business EY, a pokud nechcete, aby vám unikly jeho další díly, tak se přihlaste k odběru. V našem podcastu jsme již přivítali mnoho osobností, mimo jiné Olivera Dlouhého z Kivi.com, Martina Bohánku z Eurovagu nebo Václava Muchnu z Ysoft Corporation, a další pro vás už teď připravujeme. Proto nezapomeňte na subscribe, hezký den z EY.